Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
U toku izbori za načelnika i odbornike novoformirane opštine Stanari i vanredni izbori za načelnike opština Istočni Drvar i Domaljevac Šamac. Prvi nezvanični i nekompletni rezultati nakon 22 časa.
Svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom u Drakuliću obilježene 73 godine od ustaškog pokolja nad najmanje 2300 Srba iz ovog i okolnih sela.
Papa Franjo 6. juna dolazi u Sarajevo.
Novak Đoković peti put osvojio titulu na Australian Open.
Vrijeme danas oblačno sa slabim padavinama, sutra djelimično razvedravanje.
U Stanarima se danas održavaju prvi lokalni izbori od osnivanja ove opštine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici početkom septembra 2014. godine usvojila zakon o osnivanju opštine Stanari, koji su do tada bili u sastavu opštine Doboj i Stanara Nenad Stupar.
Za glasanje na 15 biračkih mjesta upisano je 7856 birača. U odsustvu 16 izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je upisan 71 birač. Za mjesto načelnika prijavljene su 3 kandidata, za odbornička mjesta 7 partija i 4 nezavisna kandidata. Otvoreno je 15 biračkih mjesta na kojima se prema izvještajima iz opštinske izborne komisije glasanje odvija bez problema. Do 15 časova na biralište je izašlo 3871 birač, odnosno 49% upisanih građana sa pravom glasa, kaže predsjednik opštinske izborne komisije Nenad Paleksić.
U 15 časova na svih 15 biračkih mjesta izlaznost je 49% glasača, odnosno od 7856 upisani izašlo je 3871. Najveći broj, najbolja izlaznost jeste u Jelanjskoj 63%, a najmanja izlaznost je u Brestovu 35%. Glasanje teče bez problema, do sad nije bilo nikakvih prigovora, nikakvih neregularnosti i svi predsjednici, znači, kažu i niko od posmatrača nije prijavio nikakvu neregularnost.
Građani Stanara se uglavnom nadaju boljem životu nakon izbora.
Očekuju da bude sve najbolje, da ko prođe, da bude dobro, bolje za posle nas.
Sve najbolje, nema što drugo očekivati. Šta Bog očekivati? Izbore, da idemo naprijed.
Ništa, realno pogledajuć ništa.
Očekujem da nam bude bolje.
Očekujem sve najbolje što se može dešavati, jer narod se uvijek nada nečem boljem od onog što je bilo.
Boljim uslovima života u Stanarima i poslu nakon izbora nada se i 25-godišnji Srećko Vintonji.
Očekujem da će se što više omladine sa ovog područja zaposliti, da li dole na termometralni, da u rudnik, da li tu neki u opštini, u tom sektoru koji će trebati biti potrebno i ostala ta preduzeća koja će biti potrebna u opštini, da će što više, znači, konkretno iz Stanara i ovog Užijeg, gdje je sad trenutno najmanje omladine zaposleno.
Glasačka mjesta u opštini Stanari biće otvorena do 19 časova, do kada će se moći glasati. Prvi nezvanični i preliminarni rezultati za načelnika mogli bi biti poznati večeras oko 21 čas, a za odbornike sutra ujutro.
U opštinama Istočni Drvar i Domaljevac Šamac danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika opštine. U opštini Istočni Drvar do 15 časova glasalo je 87 birača ili 60,8%, a u opštini Domaljevac Šamac do 11 časova glasalo je 568 birača ili 15,17%.
U opštini Istočni Drvar jutros je u 7 časova otvoreno jedno biračko mjesto, u opštini Domaljevac Šamac 7 biračkih mjesta počeo je da radi i jedan mobilni tim. Prve preliminarne nekompletne rezultate izbora CIK će objaviti na internet stranici večeras do 22 časa i 30 minuta.
O izborima i u našim narednim informativnim emisijama. Liturgijom u spomen hramu svetog velikomučenika Georgija i parastosom kod spomen kostunice u Drakuliću obilježene su 73 godine od ustaškog pokolja na nevinog srpskog stanovništva u banjalučkim naseljima Drakulić, Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac. Ustaše su 7. februara 1942. godine prema do sada prikupljenim zvaničnim podacima ubile najmanje 2300 ljudi, među kojima 551 dijete. Opširnije Gostimir Kajeskić.
81-godišnji Slobodan Brković iz Motika kroz suze se sjeća tog februarskog jutra 1942. godine kada su mu ustaše ubile najbližu familiju, a njega teško ranile. Posljedice teškog ranjavanja osjeća cijeli život.
Ubijene tri sestre, mat, brat i ja iz ranjavanja i dva djeda. To je sve odjednom pobijeno bilo. Ja ne preživio da nisam bježao, pošto je ovaj mene bajnetom. Danas imam problema sa ranama. Imaju pisule neke, ne mogu zarasti. Pio sam lijekova svakak i danas ja nosim zavoj na ranama.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da zločin nad nedužnim stanovništvom Drakulića, Motika i Šargovca nikada ne smije biti zaboravljen i da će institucije Srpske dati puni doprinos njegovom obilježavanju.
Taj nerazumni um ustaških koljača je učinio jedno veliko zlo, jedno zlo koje istorija pamti, jedno zlo koje srpski narod mora da ne zaboravi nikada i da u svojoj svijesti i u svom duhu jača snagu u smislu jedinstva. Vlada Republike Srpske u svim situacijama dati svoj doprinos u obilježavanju i jačanju ovog obilježavanja zarad mladih generacija i svih onih koji ne smiju zaboraviti šta se desilo ovdje.
Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić smatra da se u školama treba više govoriti o ovom zločinu koji je počinjen nad nedužnim stanovništvom.
Kod 2400 nevinih žrtava govori o povampirenosti ljudskog uma, ustaškog zločina koji su počinili komšije koji su ovdje živjeli. I taj zločin dugo je stavljan bio pod tepih, evo nakon nekoliko godina, da kažem, poslije negdje 90. je počeo da se otvara ta tema.
Ustaše su ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine bez jednog ispaljenog metka izvršile pokolj najmanje 2300 ljudi, među kojima je bilo 551 dijete. Pod komandom nadporučnika Josipa Mišlova i fra Vjekoslava Filipovića, ustaše su ubijale Srbe sjekirama, noževima i krampovima. U dokumentima, čak i onim iz ustaških izvora tadašnje nezavisne države Hrvatske, navedeno je da je zločin u ovim banjalučkim naseljima bio najveći pokolj učinjen u samo jednom danu.
Papa Franjo danas je tokom obraćanja desetinama hiljada vjernika koji su se okupili na trgu Svetog Petra u Rimu najavio da će 6. juna posjetiti Sarajevo radi, kako je rekao, jačanja bratstva i mira u zemlji i promocije međuvjerskog dijaloga.
Papa je ocijenio da će njegova jednodnevna posjeta ohrabriti katoličku populaciju, ali i dati podstreka razvoju dobrih odnosa i konsolidaciji bratstva i mira u Bosni i Hercegovini. Apostolski nunci u BiH Luigi Pezzuto održat će sutra konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o predstojećoj posjeti pape Franje u BiH. Na konferenciji za novinare učestvovaće nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sinoć u 22 časa 30 minuta u teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo je bračni par iz Trebinja, Ilija i Nataša Anđelić. Lakše je povrijeđena njihova maloljetna kćerka koja je ispala iz automobila prije pada u provaliju. Ona je zbrinuta u trebinjskoj bolnici. Nezvanično Anđelići su se vraćali sa svadbe. Portparol tužilaštva Trebinje Srđan Vukanović.
Sinoć oko 22:30 časova u mjestu Miliju kod Trebinja desila se teška saobraćajna nesreća kada je vozilo marke Passat krećući se putem N20 iz Trebinja, iz Bileća u pravcu Trebinja, kojim je upravljao Anđelić ili 71. godište iz Trebinja, iz rasa neutvrđenih razloga prešlo na drugu kolovodnu traku, a zatim se survalo u provaliju. Na licu mjesta su od povreda smrtno stradali Anđelić Ilija i njegova supruga Nataša. Malodobna ćerka je, a 2002. godište je zadobila tjelesne povrede i smještena je u Trebinsku bolnicu. Uviđaj na licu mjesta je izvršen uz nadzor dežurnog okružnog tužioca. Zato se ne može govoriti o uzrocima koji su doveli do ove teške saobraćajne nesreće.
Od 2005. do danas nadležne institucije u BiH nisu sprovele 88 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ističe registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan.
Mijan navodi da u slučajevima neizvršenja kašnjenja u izvršenju ili obavještavanju Ustavnog suda o preduzetim mjerama, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donosi rješenje o neizvršenju pojedine svoje odluke i dostavlja ga tužilaštvu BiH. Nakon donošenja ovog rješenja, Ustavni sud više nema informacija o predmetu.
Najkasnije za mjesec dana u Stuttgartu će biti organizovana privredna prezentacija Srpske, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Đokić, koji je sinoć u Stuttgartu prisustvovao svečanoj akademiji povodom dana i krsne slave Srpske, rekao je da je ova manifestacija bila prilika za razgovor o konkretnim privrednim pitanjima.
Za ovakve manifestacije se uvijek otvara i neka druga dodatna pitanja i mogućnosti, tako da smo već dogovorili da ćemo uskoro ovdje imati jednu proširenu prezentaciju novih privrednih mogućnosti Republike Srpske i određenih politika, posticaja i potrebe i mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku, zašto postoji veliki interes kod naših građana koji ovdje dugo žive i koji su ovdje već u velikom broju ostvareni u privrednom smislu, imaju izuzetno kvalitetne kompanije, neki od njih su već investirali nešto kapitala na prostor Republike Srpske, ali žele još. Tako da evo, mi imamo i taj sektor poljoprivrede putem saradnje koju imaju u okviru u svojim gradovima gdje žive dio njihovih porodica, ali i konkretno ulaganje u neke nove proizvodne linije, izgradnje novih privrednih kapaciteta, konkretno na području opštine Šamac, konkretno u Obrovcu, ali i u drugim područjima ima ljudi koji su već investirali ozbiljan kapital.
Prema podacima Republičke uprave za inspekcijske poslove, u posljednjih 5 godina u Republici Srpskoj na radnom mjestu smrtno je stradao 61 radnik, dok ih je više od 330 teže povrijeđeno. Ovi podaci nameću pitanje koliko poslodavci radi boljeg osiguranja ulažu, a radnici poštuju pravilnike o zaštiti na radnom mjestu. Kontrole su pokazale da se najčešće utvrđuju nepravilnosti, između ostalog, odnose na propuste u sprovođenju mjera zaštite na radu, osposobljenosti radnika i nedovoljnog preventivnog djelovanja. Prilog Gordane Vile.
Prošle godine u Republici Srpskoj 13 radnika smrtno je stradalo na radnom mjestu, a 57 je teže povrijeđeno. Kao najrizičnije djelatnosti godinama se izdvajaju šumarstvo i drvna industrija, građevinarstvo i elektroprivreda. Rudar Slobodan Đaković i građevinski radnik Gojko Obradović kažu: kolega glavu čuva, ali i zaštitna oprema.
U ta sredstva spadaju od prvenstveno šljema, dalje zaštitnih naočala, zaštitnih tampona za uši, cipela, garderobe. Znači, u suštini sve što je propisano za jednog radnika na površinskom kopu.
A imamo neki konopat, imamo kajše, tregere, te i ako smo na visini, ako se moramo spustati, idemo sa tim i tako.
Da li je bilo nezgoda?
Nije.
Tokom posljednje 3 godine u prijedorskom rudniku ArcelorMittal nije bilo povreda na radu. Značajno se ulaže u oblast zaštite, kaže rukovodilac službe zaštite na radu u rudniku ArcelorMittal Prijedor Milan Šicar.
Nije dovoljno samo lična zaštita, morate imati i kolektivnu, odnosno inženjersku zaštitu. A ta investiranje godišnje nije isto tako pola miliona maraka. Znači, u direktnu i indirektnu zaštitu se godišnje ulaže preko 1 milion maraka.
Ljudski život i zdravlje su na prvom mjestu. Radnici moraju proći edukaciju, a obaveza svakog poslodavca je poštovanje zakona u cilju sigurnosti radnika, ističe direktor preduzeća Prijedor Putevi Radenko Crnogorac.
Glavni dokument koji propisuje oblast zaštite na radu je, znači, akt procjene rizika na radnom mjestu, shodno čijim uputama se mi u svom radu pridržavamo.
U posljednjih 5 godina u Republici Srpskoj na radnom mjestu smrtno je stradao 61 radnik. Kontrolama je utvrđeno da se još uvijek nedovoljno ulaže u preventivu. Zakon o zaštiti na radu propisuje kazne u visini od 150 do 15.000 maraka.
2002. godine u opštinu Stolac u Federaciji BiH i Crne Gore vratio se Bogdan Nikolić. Prije rata radio je u komunalnom preduzeću. Sada bi, da nije u međuvremenu usavršio kovački zanat, bio među mnogim nezaposlenima u Stolacu. Prilog Momira Milića.
Povratnik Bogdan Nikolić pravi je primjer održivog povratka. Pretvorio je dio vlastite kuće u kovačku radionicu. Radi se o ručno kovanim proizvodima. U radionici je mekano željezo isključivo iz Italije, čekić, nakovanj i vješte ruke Bogdana Nikolića.
Radio sam i za džamiju i za pravoslavnu crkvu Kapije. Radio sam na svim džamijama u Stocu, u Mostaru, u Počitelju. Uglavnom, taj opis posla je takav da sam ja morao to da radim, jer to radilo se na stari način, tako da nije imao ko drugi da radi ovdje. Ja ne znam niko da se bavi s ovim. Ja evo, raspitivao sam se, u stvari gledao i ograde, ne znam da se neko bavi sa ovim. Bio je na koritima jedan stari majstor, on je radio slično nešto, ručno kovane brvare, a za druge ja ne znam.
Radi po narudžbi iz kataloga, ali uglavnom sam crta modele kovanih ograda i kapija, kovanih okova za drvena vrata, okvire za krevete. Od kada se vratio u Stolac, dobio je samo jednu američku donaciju od 5.500 maraka. Vrijednost ručno kovanih proizvoda prepoznali su naručioci iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i Švajcarske.
Ali oni su posumnjali da nije to ručni rad, pa su došli, snimali se tako da se čovjek oduševio kad je vidio da ja radim ručno to. Radio sam kapije ograde, kovani krevet, tako, kovane stolice, stol. Uglavnom ono što je interesantno što nema na ponudi od mašinske kovane bravarije, zato je interesantno.
Mašinska proizvodnja iz Turske i Kine preplavila je tržište. Bogdan ima 56 godina, a siguran je da će ovim poslom moći da se bavi još 10 godina. Posla će biti dok ima ljudi koji znaju da cijene unikatan ručni rad, pa bi volio da ovom poslu nauče i svoga sina, rekao je Bogdan Nikolić.
I danas obilježimo stranačke aktualnosti. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić smatra da je kao rezultat odlučnosti socijalista i njenih koalicijnih partnera došlo do suštinskih promjena u tekstu izjave o eurointegracijama BiH.
Prema njegovim riječima, Socijalistička partija će na izvršnom odboru razmotriti tekst nove izjave. On je naglasio da sada ima daleko više prostora da se zajednička izjava predsjedništva BiH prihvati i potpiše.
U SDS-u smatraju da je priča u vezi sa izjavom predsjedništva BiH o europskim integracijama Bosne i Hercegovine završena stvar. Poslanik SDS-a i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je da ne želi da upada u vatru međusobnih sukobljavanja ili tumači bilo kakve izjave, a da se stvarni problemi naroda u Republici Srpskoj stave po strani.
SDS je protiv bilo kakvih sankcija koje narodu u Republici Srpskoj institucijama onemogućavaju napredak, a svaki političar neka lično snosi odgovornost i teret sankcija ako je nešto zgriješio, rekao je Stevandić.
Najveću odgovornost u realizaciji izjave o europskim integracijama BiH imaće entitetske vlade i savjet ministara Bosne i Hercegovine.
Ovo je izjavio potpredsjednik PDP-a Zoran Đerić i dodao da je uvjeren da će svi lideri potpisati izjavu u kojoj nema ništa sporno, u kojoj se poštuje Ustav i Dejtonski mirovni sporazum i jasna pozicija Republike Srpske.
Dok federaciju opterećuju klizišta, region opterećuju nova dešavanja u vezi sa pronalascima droga. U mjesnoj zajednici Semizovac u Sarajevskom kantonu ponovo se pokrenulo klizište i skoro zatrpalo dva objekta, zbog čega je iz njih evakuisano 15 ljudi. Odluku o evakuaciji sinoć je donio opštinski štab civilne zaštite Vogošća.
Splitska policija zaplijenila je više od 8 kg marihuane kod Omiša i uhapsila trojicu osumnjičenih za šverc droge iz Bosne i Hercegovine. Četvrti član grupe koji je osumnjičen da je nabavljao marihuanu nedostupan je hrvatskoj policiji jer se nalazi u BiH.
U nastavku dnevnika.
Zbog solidarnosti sa Rusijom, nove grčke vlasti pod pritiskom Evropske unije.
Otvorena turistička manifestacija Dani zime na Kozari. Najmanje 19 ljudi poginulo je danas u sukobima proruskih snaga i pripadnika snaga ukrajinske vlade na istoku Ukrajine nakon neuspjeha mirovnih pregovora u Minsku.
Ukrajinska vojska saopštila je da je poginulo 13 vojnika, 20 je ranjeno u protekla 24 časa. Poginulo je 6 civila u borbama u samoproklamovanoj Donjeckoj narodnoj republici kao i u regionu Luganska, čije dijelove kontrolišu snage ukrajinske vlade.
Japanska vlada saopštila je da je snimak pogubljenja taoca njihovog državljanina Kenjija Gotoa, koji je emitovala Islamska država, vjerovatno autentičan. Okrutno ubistvo japanskog taoca oštro je osudio generalni sekretar Ban Ki-moon kao i brojni svjetski lideri.
Islamska država objavila je sinoć snimak na internetu, navodeći da su odsjecanjem glave ubili i drugog japanskog taoca Kenjija Gotoa.
Islamisti i grupe Boko Haram pokrenuli su novi napad na strateški važan nigerijski grad Maiduguri. Pucnjava se čuje na ulicama, a mještani su rekli da je napad počeo rano jutros.
Napad je uslijedio 7 dana nakon pokušaja grupe Boko Haram da zauzme ovaj grad. Ova ekstremistička grupa postoji od 2009. godine, a njen cilj je stvaranje islamske države. Od tada su ubijene hiljade ljudi većinom na sjeveroistoku zemlje.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz izrazio je zabrinutost zbog toga što je nova grčka vlada izrazila žaljenje u vezi sa novim sankcijama Rusiji.
Schulz je rekao da Cipras zahtjeva solidarnost od evropskih partnera, podsjetivši da je njegov prvi potez kao premijera bio upravo kršenje te solidarnosti u spoljnoj politici, posebno kada je riječ o odnosu prema Rusiji i ukrajinskoj krizi.
Nakon pregleda vijesti iz svijeta ponovo se vraćamo domaćim aktuelnostima. U hramu Svetog Nikolaja u Reljevu kod Sarajeva danas je održana liturgija i osveštane su freske. Rekonstrukcija hrama izgrađenog 1896. godine počela je 2008. godine i završeni su unutrašnji i vanjski radovi. Nakon liturgije zaslužnim donatorima, među kojima je bilo i Bošnjaka, dodijeljena su priznanja. Prilog Milana Stojića.
Hram Svetog Nikolaja u Reljevu bio je prije rata poznat po velikom broju vjernika kao i čuvenoj reljevskoj bogosloviji. Danas ovdje živi svega stotinjak pravoslavnih vjernika. Pravoslavni hram Svetog Nikolaja za njih je od neprocjenjive duhovne vrijednosti. Starješina hrama, sveštenik Duško Lalović.
Danas smo mi u ovom svetom hramu izvršili osvećenje freski novih koje smo postavili na ikonostas i jednu fresku lađe hrama. I uručili smo zahvalnice svim zaslužnim građanima, organizacijama i vjernicima našim koji su pomogli da se izradi drenaža oko svetoga hrama.
Priznanje su dobili i Bošnjaci koji su pomogli rekonstrukciju hrama. Među njima i preduzeće Sarajevo Inženjering, čiji je vlasnik Nedžad Branković, bivši premijer Federacije BiH. Mustafa Šarić, rukovodilac u ovom preduzeću, kaže da su uradili projekat za drenažu hrama.
Mi smo, koliko je naša bila moć i snaga da pomognemo ovom objektu, da riješimo problem ove podzemne vode koja je pravila problem objektu. Napravili smo projekt taj koji je, eto, tam, ako je to naša donacija, naša uloga, mi smo sretni da je to dalo rezultat.
Nedeljko Lazić iz Reljeva ističe da je danas u Reljevu ostalo malo Srba. Sa sjetom se sjeća nekadašnjih vremena.
Pre ovog rata nije se moglo ulicom proći kad je slava hrama, onda bila je tu je radila i osnovna škola i nekad je moralo biti nekoliko odjelenja istog razreda. Bila pretrpana i previše, to sad nema ništa.
Milena Jovanović ističe da je ovaj hram za nju veoma važan zato što je
našla utjehu i duševno zadovoljstvo dolazeći na liturgije i družeći se sa parohijanima.
Hram Svetog Nikolaja je sagrađen davne 1896. godine. Uz njega je, već smo rekli, nadaleko poznata reljevska bogoslovija koja je danas, nažalost, u ruševnom stanju. Vjernici se nadaju da će uskoro početi njena obnova. Ono što je veoma važno za sve vjernike je da u posljednjih godinu dana nije bilo vandalskih napada na ovaj objekat i sveštenike.
Od naredne akademske godine studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški trebalo bi da se usele u preuređenu zgradu u centru Foče, dok će na useljenje u novo izgrađeni studentski dom s kolegama s medicinskog fakulteta sačekati najdalje do kraja februara. Za preuređivanje i opremanje zgrade fakulteta i studentskog doma vlada Srpske iz austrijskog kredita obezbijedila 3 milijuna 200.000 evra. Radivoje Obrenović.
Na bolje uslove studiranja više od 400 studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta čeka godinama. Nastava se do sada izvodila u preuređenom proizvodnom pogonu u školskom kompleksu Velečevo. Iza 1200 studenata iz Srpske, susjedne federacije, Srbije i Crne Gore, sa 4 studijska programa medicinskog fakulteta, završetak opremanja studentskog doma je garancija da će imati bolje i jeftinije uslove stanovanja i ishrane. Goran Vučković i Dragan Stojšin, studenti četvrte godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
To nemamo dovoljan broj ni slušaonica, ni čitaonica, tako da vrlo često nemamo dovoljno prostora za učenje, a i pogotovo za odvijanje nastave.
Znači će nam dosta i zbog studiranja i odvijanja nastave, tamo nam je kako mali prostor, a i ovdje zbog samog boravka u gradu.
Izvođač radova je austrijska kompanija Bilfinger VAM iz Linca s podizvođačem iz Pala. Adaptacija zgrade Bogoslovskog fakulteta je u poodmakloj fazi, a slijedi nastavak na opremanju studentskog doma da bi se bilo završeno za godinu dana. Branislav Radinović, sekretar Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Direkcija za obnovu i izgradnju kao nadzorni organ će formalno, znači, preuzeti svoj dio posla i sa izvođačem radova Bilfingerom nakon još jednog sastanka sa predstavnicima te firme u ministarstvu ćemo započeti i sa nastavkom planiranih radova.
Načelnik opštine Foča Radisa Mašić kaže da je ovo najznačajnija investicija za ovu opštinu.
Sve svoje obaveze koje opština imala mi smo na vrijeme izvršili, tako da
izvođač radova može ući u posao nesmetano. Osim toga ima i punu našu podršku i angažovanje naših lokalnih preduzeća kad je riječ o odvozu šuta i kad je riječ o angažovanju naših radnika.
Odluka o zaduženju od 10 miliona evra u projektu modernizacija fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo faza 2 kod vlade Austrije, vlada Republike Srpske donijela je 6. marta prošle godine.
Otvoreni su dani zime na Kozari. Otvarajući ovu manifestaciju, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da održavanje dana zime na Kozari potvrđuje njen tradicionalni karakter, ali i turistički značaj ljepota Kozare.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić istakao je da Kozara treba da postane svjetski poznati brend. On je naglasio da se na tome intenzivno radi, od izgradnje saobraćajnice prema Kozari pa do ostalih projekata u kojima učestvuje više opština i gradova. Otvaranju dana zime na Kozari prethodilo je polaganje vijenaca žrtvama palim na Kozari. Vijence su položili predstavnici grada Prijedora, vlade Srpske i odreda izviđača dr. Mladen Stojanović, Prijedor.
Srpski teniser Novak Đoković pobjednik otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Katara i Francuske danas odlučuju o tituli svjetskog šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je danas u finalu Australijan Opena savladao Britanca Andija Mareja sa 3-1. Po setovima je bilo 7-6, 6-7, 6-3 i 6-0. Teniski stručnjak iz Beograda, Radmilo Armenulić, kaže da je Đoković odigrao najbolje kada je trebalo.
Treba reći da je Novak dobro servirao, izvrsno returnirao, passing shot mu je bio veoma siguran, a da Marej psihički nije izdržao meč, tako da apsolutna pobjeda Đokovića i sasvim zaslužena.
Najboljem teniseru svijeta ovo je peta titula u Melbourneu i osmi Grand Slam turnir u karijeri. Nakon osvajanja titule, Đoković je čestitao Mareju na dobroj igri i zahvalio se svom timu na podršci. Srpski teniser rekao je da mu je velika čast što je igrao pred slavnim bivšim teniserima Royom Emersonom i Rodom Laverom. Zahvalio se i navijačima koji, osim što su ispunili tribine centralnog terena, Đokoviću su pružali podršku prateći meč ispred stadiona na video beamu. A rukometaši Katara i Francuske danas odlučuju o tituli svjetskog prvaka na šampionatu u Dohi. Rukometaš iz Republike Srpske koji nastupa za Katar, Daniel Šarić, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu.
Da imaju 5 zlatnih medalja, olimpijada, Evropa i svjetskog prvenstva, govori o kvalitetu te reprezentacije. Međutim, mi prije svega idemo na pobjedu.
Nikola Karabatić, rukometaš Francuske, ulogu favorita prepustio je domaćinu.
Sa punom energijom šutira iz 10 metra, ulazi sve, imaju odlični golmani, igraju vrlo agresivno u odbrani. Evo, u formi su, nemaju ništa izgubiti, tako da evo, tu su sad i bit će dobra finala.
Finale se igra od 17 časova 15 minuta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je teniseru Novaku Đokoviću u ime građana Republike Srpske i u svoje ime osvajanje pete šampionske titule na otvorenom prvenstvu Australije.
Dodik je poručio da je Đoković osvajanjem ove Grand Slam titule nastavio sa odličnim igrama i još jednom potvrdio da je najbolji teniser svijeta. Želim vam puno sportske sreće, uspjeha i pobjede i da dugo ostanete na prvom mjestu rang liste najboljih tenisera svijeta, navodi se u čestitki.
Danas je bilo oblačno i uglavnom sa slabim padavinama. Uveče mjestimično slab snijeg. Sutra na zapadu i sjeveru postepeno razvedravanje. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Mrakovici izmjereno 2 stepena, Čemerno 0, Gacko, Novi Grad i Srbac 1 stepen, Ham Pjesak i Bijeljina 2, Kalinovik, Prijedor, Srebrenica, Kneževo, Zvornik i Doboj 3, Banja Luka, Sokolac 4, Ribnik, Mrkonjić grad, Višegrad, Nevesinje, Rudo 5, Bileća 6, Poča i Trebinje 8 stepeni. Ujutro oblačno i hladno sa snijegom, a na krajnje jugu sa kišom. Tokom dana na zapadu i sjeveru padavine prestaju uz djelimično razvedravanje, pa će biti sunčani intervala. U ostalim krajima ostaje pretežno oblačno sa slabim snijegom, na jugu sa kišom u noći i do jutra i ovim krajima očekuje se prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 1, na jugu Hercegovine oko 3, maksimalna dnevna od minus 1 do 5, na jugu do 8 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
U U toku izbori za načelnika i odbornike novoformirane opštine Stanari, vanredni izbori za načelnike opština Istočni Drvar i Domaljevac Šamac. Prvi nezvanični nekompletni rezultati nakon 22 časa.
Svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom u Drakuliću obilježen 73 godine od ustaškog pokolja nad najmanje 2300 Srba iz ovog i okolnih sela.
Papa Franjo 6. juna dolazi u Sarajevo.
Novak Đoković peti put osvojio titulu na Australian Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prten.